эфіры радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у студыі Сергія Бламейка. Прывітанне. Сёння сярод іншага мы раскажам пра развіццё сітуацыі вакол арышту ў Швецыі Вольгі Класкоўскай, пра заяву еўрадэпутата Юстаса Палецкіса пра магчымасць аднаўлення дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам толькі пасля вызвалення палітвязняў і пра новыя ініцыятывы менчукоў супраць стратэгіі ўладаў на ўшчыльненне забудовы гораду. Але спачатку навіны. Я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. КНДР папярэдзілі ЗША пра гатоўнасць сваіх вайскоўцаў у любы момант ажыццявіць, як выказаліся, бязлітасную атаку супраць амерыканцаў, у тым ліку і з выкарыстаннем ядзернай зброі. Пагроза, якая прагучала сёння, апошняя серыя аналагічных заяў Пхеньяна ў адрас Вашынгтона і Сеула. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР са спасылкай на крыніцу ў вайсковым камандаванні перадало, што паўночнакарэйскія войскі зараз маюць права звярнуцца да любых дзейсных мераў у спробах стрымаць агрэсію з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтая заява прагучала за інфармацыя з Пентагона аб намеры ЗША перакінуць супрацьракетны комплекс на Гуам. Як адзначыў міністр абароны ЗША Чак Хэгела, Вашынгтон успрымае заявы з Пхеньяну як рэальную і відавочную небяспеку для сябе і для сваіх саюзнікаў у азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. Ва Украіне дэпутаты, якія прадстаўляюць большасць у Вярхоўнай Радзе, вырашылі праводзіць паседжанне парламента па-за сценамі будынку Вярхоўнай Рады з прычыны блакады, якую ўсталявала апазіцыя. Сёння 222 дэпутаты, пераважна з фракцыі рэгіёнаў і камуністы, пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў падтрымалі ідэю засядаць на банкавай вуліцы, дзе знаходзяцца парламенцкія камітэты. Аўтарам ініцыятывы называюць кіраўніка фракцыі партыі рэгіёнаў Александра Ефремова. Патрабаванні апазіцыі, якая заблакавала залу, палягаюць у прызнанні выбараў мэра Кіева і Кіеўскай рады, скасаванні пенсійнай рэформы і разглядзе пытання аб адстаўцы ўрада Мікалая Азарава. Навуковы цэнтр Расійскай акадэміі навук у Пецярбургу высунуў нобелеўскага лаўрэата па фізіцы Жарэса Алфёрава на пасаду прэзідэнта акадэміі. Разглядалася і кандыдатура іншага віцэ-прэзідэнта акадэміі, дырэктара інстытута высокіх тэмператур Уладзіміра Фортава. У выніку абмеркавання члены прэзідыума аднагалосна прагаласавалі за Алфёрава. Выбары новага прэзідэнта Расійскай акадэміі навук адбудуцца 29 мая на агульным сходзе акадэміі. Тэрмін вылучэння кандыдатаў праходзіць 29 красавіка. Сярод магчымых прэтэндэнтаў называюць цяперашняга прэзідэнта РАН Юрыя Осіпава. Жарэс Алфёраў нарадзіўся ў Віцебску. У Афганістане ў выніку авіяўдару сілаў НАТО забітыя два грамадзянскія асобы і чацвёра паліцэйскіх, сцвярджаюць мясцовыя ўлады. Паводле іх інфармацыі, інцыдэнт адбыўся у сераду вечара правінцыі Ганзі на паўднёвым усходзе краіны. Група паліцыянтаў патрапіла пад абстрэл у населеным пункце Сулайманзай. Па звестках агенцтва Франс Прэс, авіяўдар у раёне Дэх-Ях папярэднічаў напад баевікоў на паліцыянскі пост у той жа самай мясцовасці. Камандаванне НАТО пакуль не пацвярджае звесткі пра авіяўдар, азначаючы пры гэтым, што расследуе сітуацыю.
Дзякуй, Сергей. Нагадаю, наступны выпуск навіны ў нашым эфіры праз гадзіну. Вы можаце слухаць і чытаць нас у інтэрнэце адрас свабода.орг.